Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Сәлем дуслар, исәнмесез хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезнең радио алгышлар Татарстан радиосы дулкыннарына киленгән урамда яңгыр, ә сезнең радио алгышлардан Татарстан радиосы сөйлидер. Микрофон алдында Раил Садри, режиссер пультында Гөлшат Тахбатуллина һәм без сезне яшьлек аланына кунакка чакырабыз. Һәм без төп яңалыктан башлыйбыз. Кәлеп яш иҗатчылар берләшмәсе 27 май көнне Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Кайтавас Илһам Шакиров дип исемләнгән концерт оештыра. Ул бөек җырчының 90 еллыгына багышлана. Кәлеп яш иҗатчылар берләшмәсе хәбәр итүенчә, үз чорында музыка дөньясына иҗаты белән зур яңалык алып килгән Илһам Шакировны һәм заман тавышларын яңгыраткан кәлеплеләрне бер максат, бер хыял берләштерә. Милли җыр сәнгать не яңа сулыш үрү. Илһам Шакировның 90 еллык юбилейына багышланган концертта 2 чор кисешәчәк. Үткәннән кайтавас булып яңгыраган Илһам Шакиров җырлары һәм кәлеп яш буын иҗатчылары тудырган яңа җырлар бер җепкә үрелеп кабатланмас әһәң тудырачак. Һәм шул уңайдан әңгәмә өчен без студиябызга әлеге концертта катнашачак җырчы, Татарстанның атказынган артисты Алсу Фәйзуллинаны чакырдык. Алсу, хәерле көн. Сәлем.
Хәерле көн Татарстан, хәерле эш сәгатьләре барыгызга да.
Без сине үзебезнең студияда күрүгә бик шат. Без менә шундый яңгырлы көнне очрашсак та, синең моң тулы тавышыңны ишетү безгә шулай ук җаныбызга, күңлебезгә рәхәтлек бирә.
Рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз безнең турыдан-туры эфирда бара. Студиябезнең телефоннары 528-25-21 яки 528-25-32, Казан коды 843. Сорауларыгыз булса рәхим итегез. Менә алсу күптән түгел генә кәлеп җырчы Әлфия Абзалыбыга багышлап та концерт оештырган иде. Ул шулай ук Кайтавас Әлфия Абзалыбы дип аталган иде. Анда белүемчә син дә катнаштың. Менә әлеге концерттан булган тәсирләр, хатирәләр бүген дә исәнме, яңамы әле?
Әлбәттә, һәрбер очрашу, кәлеп кысаларында үткәрелгән концертлар, шигъри кичәләр гел күңелдә уелып кала ул. Ник дисәң, чөнки без бер карашта, бер сулышта җаннарыбыз, йөрәкләребез бер ритмда тибә дисәк тә була, туганлашып беттек без.
Бер дулкынга килгәнеңсезме? Менә Илһам Шакировка багышланган концерт шулай ук тиздән булачак. Без әйттек инде 27 май көнне Камал театрында, аның әле иске бинасында, элеккеге бинасында зур залда булачак. Шунсы үзенчәлекле бит, әлеге залда кайчандыр Илһам Шакировның гөрләтеп үзенең дә концертлары уза иде.
Әйе, Илһам Шакиров белән мин беренче мәртәбә әле дә исемдә, ул вакытта музыка көлиятендә беренче курста укый идем. Ул да булса Илһам Шакировның 70 еллык юбилейы уздырылган булгандыр. Мәләкин Гали Әскәр Камал театрында түгел, Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында узган иде ул концерт. Ул солист булып туган телне башкарса, без хор булып шундый мәртәбәле олуг шәхес белән бер сәхнәдә чыгыш ясаган идек.
Аның артында басып тору гына ни битен
дигәнме? Ул фотографиялар миндә әле дә саклана.
Һәм инде менә үзең әйтеп киттең, музыка көллиятендә дидең, бераз гына үзең белән дә таныштырып үтик радио тыңлаучыларны, чөнки мондый шәхесләр, мондый кешеләр безгә еш килми, талантлар.
Рәхмәт. Тумышым белән мин яшел үзән шәһәреннән, кечкенәдән үк моңга, җырга гашыйкмын, һәм дә кечкенәдән үк мәктәп чорыннан ук сәхнәләр, кечкенә театраль сәхнәләрдә куя идек. Музыка клиентенә укырга кердем, музыка мәктәбеннән соң, музыка клиентын бетергәннән соң консерваторияга кердем. Консерваторияның беренче курсында укыганда театрга юл ачылды миңа. Һәм дә менә шулай уку йортын тәмамлап, театрда эшләүемне дәвам итәм. Берничә елдан соң әйтәм, мин бит җырчы да, җырларга да кирәк. Күп кеше, күп тамашачылар сораганнан соң да, алсу тавышың матур, әйдә җырла, театрда гына түгел, сиңа җырларга да кирәк дигән сүзләр бик күп булгач, өндәүләр күп булгач, мин шул җырга тотындым.
Җыр өлкәсенә
дә кереп киттем.
Бүген бит инде Габдулла Кариев исемендәге Қозан Татар Дәулет Еш Тамашашы театрында эшлисең әйме. Мен синең анда булуың әлеге коллектив өчен үзенә бер күрә бәхеттер дә ул.
Миңа да бәхет, театрга да бәхет. Ник дигәндә, консерваторияны тәмамлаганнан соң әле дә исемдә студент кызлар, егетләр, алсу син бит бәхетле, синең шурының бар дигәннәр иде.
Димәк, син анда әле укыган вакытта укышлый башладың, әйе?
Әйе, мин параллель 2 высшы булгач нисә була ул?
Югары
белем йортында белем алдым. Ул да булса КХТ-да. Ние керек булган тренде ул миңа. Дисең әйткәндә, һәм консерваторияда, һәм театрда да хезмәт куйдым.
Бар-бар югары белем кайда гына алсаң да, кайсы өлкәдә генә алсаң да, ул үзеңне бар-бар байыта инде күпмедер күләмдә.
Шулай инде башка тарафлардан да белем арта бит инде. Кругозор ачыла.
Менә кем белә, хәзер бит инде бигрәк тә сәнәгат бик үсештә һәм аңа багышлап төрле спектакльләрдә, башка шундый сәнгать әйберләрдә куела, бәлки сиңа бер спектакльдә шундый химикны уйнарга туры килер инде. Син инде беләсең.
Бәлки,
химиклар ни белән уйлаганын, ни белән яшәгәнен. Без инде әлбәттә бүген Илһам Шакиров җырларына да тукталып үтәрбез бүгенге тапшырубызда, әйме? Әйдә, менә синең хәл җырчы дип әйттек, тавышыңны да ишеттерик әле радио тыңлаучыларга.
Рәхим итеп тыңлагыз.
Әйдә, инде миңа калса иң беренче якташлардан башлыйк тәрәйме? Файл Шафигуллин шулайык сезнең яктыныкы.
Әйе.
Яшел Үзән районыннан. Әйдә, аның шигырын язылган бер җыр тыңлап үтик. Ул да булса данлыклы җыр, яшьлеген тугай дип атала. Ала. Һәм аның киен Зиннур Гыйбадуллин иҗат иткән шигыры Файл Шафигуллинныкы. Башкара студия безнең кунагы Татарстанның атказанган артисты Алсу Фәйзуллина.
Мине
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Татарстан радиосы толқындарында яшлік оланы тапшыруын тыңдайсыз. Микрофон алдында Раил Содри, студия біздің бүгінгі қонағы әлігіне жырны башқарған Татарстанның ат қызының артисті Алсу Файзуллина. Алсу білен біз 27 май күні Ғалиаскар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрында болашақ Қойтауаз Илхам Шакиров деген концерт турында сөйлешебіз. Шындап та міне Бу жырны тыңлап кеттік. Хәр бір яздырған жырның, хәр бір башқарған жырның үзіне бір көре тарихы була, һәм ул күңелдә ниндидер истәлекләр қалдыра.
Бу жыр менің көптәннән язылған иде инде, бер 10 еллар элек. Мин студент чагымда ул ник бу жырга мин алындым, чөнки әтиенең яшьлек жырлары армия сафларына киткәндә жырланыла торган жыр булган икән безнең якта ул. Шуңа күрә мин бу жырга алындым. Шағиредә безнең яктан әнинең туган авылының күрше авылыннан шуңа күрә әти-әниләргә яшьлек хисләре, яшьлек истәлеге булып калсын дип яздырылган җыр иде бу.
Хәзер инде бундый җырлар турында без бит инде ретро җырлар дип сөйлибез әйме? Алар синең күңелеңә ни дәрәҗәдә якын?
Мин кичкенәдән үк менә безнең стационар радиолар бар иде бит инде без үскәндә. Гел радио спектакльләр тыңлый идем, балет карый идем культура каналыннан. Шулай ук профессиональ җырчыларны тыңларга бик ярата идем, аларны кабатлы идем җырларын. Кассета, магнитофон кабызып, хәтта балачага җырларын да, балалар башкара торган җырларны да, алар манерасында җырларга тырыша идем. Менә ул минем күңелемә уелгандыр инде кичкенә каннан ук. Интернет белем мин.
Әмма барыбер аңа гаиләдә ниндидер булса орлыклар салына торгандыр инде әйме?
Әйе, минем әти-әниләрем үз өчен
ниндирәк мохиттә үстем син тәрбияләндең алсын.
Менә әти безнең үз өчен баянда уйный үзе. Өйрәнеп. Әнинең шулай ук тавышы бик матур тембр, менә минем әнигә тарткан тавышым. Әни гел җырлап йөрде, кухняда да, ашарга пешергәндә дә, кыр юганда да. Бик күп матур җырлар белә. Хәзер дә әнем әйтә, мин дирәк җыр җырлыйм икән, син миңа тәкъдим итә алмассың микән дип әнинең архив башында, дөресен әйткәндә, бик күп матур җырлар белә. Шуңа күрә мин ретро җырларны аеруча яратам.
Һәм инде консерваториядә бу үзенә күрә тагын бер орлыклар салынып, матур шыты, матур чәчәкләр биргәндер әйме.
Әйе, мин остазларыма бик зур рәхмәтлемен. Музыка мәктәбендә Рәйсә Шамиловна Закировага, аның апасы музыка клиентында Гараева Венера Хасановна һәм дә данлыклы җырчыбыз Клара Хайретдинова да укыдым мин. Менә шул три кита дип әйтәләр бит,
Өч кит,
әйе, менә шул миңа белем биргән, миңа нигез салган остазларым ул. Аларга мин мең-мең рәхмәт әйтәм. Әлеге көнгә кадәр менә Венера Хасановна исән булмаса да, ул миңа барыбер өстән булышып тора.
Менә бик кызык бит әле. Шундый кешеләрдә укыгансың, Венер Хасановна, ул бит инде Татар дәүләт җыр һәм би ансамбленең легендасы.
Ул сине ничек
үзе белән алып китмәде? Әллә инде андый тәкъдим бар идеме? Син театрга китеп өлгердеңме?
Гомумән, минем мәхәббәтем җыр һәм би ансамбленә күптәннән башланган иде. Мәктәп чорында укыганда җыр һәм би ансамблен күрдем дә мин таң калдым. Чәчләремне дә кисмәдем, үстердем. Анда бит мутылымнар үрәләр. Кем белә бит анда, ясалма тулым үргән ул вакытта мин бит белмим. Менә шул минем бөтен хыялым музыка клиентенә кергәндә җыр һәм би ансамбленә урнашырга һәм анда солистка булырга иде. Ләкин ниндидер сәбәпләр аркылы, бәлки ул яхшыгадыр, минем ул менә януым әле генә бетте. Менә ничә еллардан соң, 25 ел узганнан соң гына әлеге менә теләгем, анда эшләү теләгем әле генә бетте. Ник дисәң, чөнки минем анда иптәшем эшли.
Ирем,
әйе. Хәләл җефетем. Шуңа күрә минем хәзер күңелем тынычланды. Венер Хасанов бик каты тырышты, инде бик каты тырышты һәм ул миңа юл салды театр юлына.
Һәм язмыш борылышлары үзенчәлекле бит ул. Менә бүгенге көндә дә син әле үз остазың белән бергә эшлисең икән.
Әйе, музыка клиентында мин татар халык җырлары бүлегендә укытам. 5 студентым бар. Аллага шөкер. Һәм дә миңа бик зур терәк иңне иңгә куеп ярдәм итүче Клара Хайретдинова. Клара Акрамовна белән без коллегалар. гүлімнәй сұры мен анан Клараканның программы нешек сойлап аларға, тауышы нешек рәк мен бұл проблеманы не хәл итерге деп, гүл ердәм етіп тұра Аллаға шүкір мен бек бәхетлі ойықтан.
Һәм яшьләр белән эшләгән кеше буларак, инде менә калыптә йөрүеңдә юкату гөл икән, ә менә шушы сез укыта торган яшьләр, алар Илһам Шакировны гомумән тыңлыймы, беләме?
Гомумән мин үзем катнашкан спектакльләргә һәм концертларга үземнең студентларымны эндәшәм. Ник дигәндә, алар бер программа белән генә җырлап кына, башкарып кына үзләренә белем туплый алмыйлар. Шулай ук башка җырчыларның башка җырчыларның да башкаруларын шулай ук мин генә түгел бит инде алар. Без Филюс Кахировны яратабыз диләр. Без ул концертка киләбез. Ал Суфанисовны диләр инде алар. Инде килегез, тыңлагыз. Аларга бит башкару гына түгел, артистның үзенең сәхнәдә ничек тотып торуы. Беренчедән, нинди җырлар яңгыраган, алар бит үзләренә багаж туплыйлар шулай.
Һәм Илһам Шакировны беләләрме дигән сорау бар.
Илһам Шакировны, әлбәттә Илһам Шакировны белмичә булмый, ул безнең легендабыз. Ничек аны белмисең? Илһам Шакировны хәтта минем 11 яшьлек малаем да белә. Алисага әйтә дә, Алиса, включи русча, ул татарча белми, чөнки Илһам Шакиров, Сара Садыкова, Салих Сәйдәшев, Әлфия Авзалова, үзем дә шаккатам, улым әйтәм син, безгә әни менә миңа ошый. Ул бит безнең легендаларыбыз, ул безнең бит зур шәхесләребез ди. Мин шуңа күрә сөенәм инде, шуңа күрә минем студентларымның ата-аналары да белеп биргәннәр дип уйлыйм, сөенәләр дип уйлыйм минем кебек.
Монда инде менә татар халык мәкале ана сөте белән кермәсә дигәндәй, менә сезнең балаларга да димәк үзенчә кергән инде ул. Менә синең Илһам Шакиров язмасында кайсы җырны бигрәк тә яратасың һәм ни өчен?
Илһам Шакировның мин бөтен җырларын яратам, ләкин күңелгә менә уйылып ниндидер хисләрне уята торган бер җыр бар. Ул да булса җырланмаган әле безнең җыр.
Ни өчен шулай хисләрне уята алсаң?
Чөнки мин иптәшемә гашик булдым, Фәнил Файзуллинга, Татарстанның атказанган артистына. Көлиятта укыганда экзамен бирдем икән, зачет бирдем икән, шул җырны башкарган иде.
Димәк, сезнең мәхәббәт шул елдан.
Шул җырдан, шул елдан, әйе, шул җырдан башланып китте.
Әйдә, менә бу хисләрне яңартып, шушы җырны тыңлап үтик әле. Димәк, хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең дулкыннарда Илһам Шакиров, җырланмаган әле безнең җыр, Рөстәм Яхин музыкасы, Әхмәт Ерекәй шигыре. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без Илһам Шакиров язмасында Рөстәм Яхин иҗат иткән җырланмаган әле безнең җыр дигән җыр тыңладык. Әхмәт Ирекәй шигыре студия безнең бүгенге кунагы Татарстанның атказанган артисты Алсу Фәйзуллина һәм без аның белән 27 май көнне Хәлескәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында булачак Кайтавас Илһам Шакиров концерты турында сөйләшәбез. Әлеге концертны Калеп яш иҗатчылар берләшмәсе оештыра. Концертта Алсу үзе дә катнаша һәм тагын нинди үзенчәлекләре бар әлеге концертның Алсу?
Үзенчәлекләре шул, Илһам Шакиров башкарган матур җырларның матур җырлар яңгырыячак, аның башкаруындагы сайлап артистлар үзләре сайлап алганнар, алган җырлар һәм калеп кысаларында туган яңа җырлар башкарылачак. Һәм дә әйтеп үтәсем килә, калептә бит җырчылар гына түгел, анда композиторлар да бар. Шагыйрьләр дә бар. Шулай ук шагыйрьләр дә үзләренең номерларын әзерләгәннәр. Ансы әлегә сер, ләкин мин кемнәр булачагын мин сезгә әйтеп китәсем килә. Булат Ибраһим, Гөлүсәп Батталова, Лилия Гыйбадуллина, Эльвира Хадиева, Йолдыз Миңнуллина кебек хәзерге буын шагыйрьләре дә сәхнәдә балкып торачаклар.
Ә менә җырчылардан кемнәр булачак?
Җырчылардан Филис Кахиров, Алина Шарибжанова, Алина Каримова, Илюся Хужина, Азат Каримов, Илгиз Мөхетдинов, Алсу Файзулина, әлбәттә. Оныткан булсам, гафу итәрсез мине.
Менә без инде хәзер әле консерваториядә укучы һәм шулай ук җыр дөньясына кереп баручы Динар Шәрәфетдинов, Ирина Сафина, Рөстәм Хөсәйенов исемнәрендә әйтә алабыз, әйме?
Әйе, әйе. Һәм дә Эльза Исламова, Артур Исламов, минем бит алар группадашларым, аларның тагы мөмкин түгел.
Һәм инде әлбәттә барлык җырлар да Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры оркестрына кушылып башкарылачак.
Әйе, безнең незаменимый дип әйтсәк тә, алыштыргысыз Ильяс Камал дирижер, безнең йөзек кашыбыз.
Менә сез бит инде шушы концертлар дәвамында гел күрешеп торасыз, әйме? Гомумән, калеп синең өчен нәрсә ул бүген?
Калепне мин күптәннән беләм, ләкин мин калепкә кушылдым 19 елда гына. Минем өчен нәрсә ул? Мин башта ник минем анда керәсем килде? Ник дигәндә, чөнки минем анда группадашларым Илюся Хужина, Эльза Исламова катнашалар, Айдар Сөләйманов та бар иде ул вакытта, хәзер әз генә ул катнашмыйча тора. Мин кызыксынып кирип киттем ул атмосферага дип әйтегәндә, әйме? Һәм ул үзенә тартып алды, аның көче бик зур икән ул калепнең, калеп битендә ул безнең йөрәк дигән аңлата. Аның үзенең йөрәге бар икән. Шуңа менә мин бик бәхетлемен. Профессиональ җырчылар, профессиональ композиторлар, шагыйрьләр, шундый завыклы, шундый бер карашта булган, бер дулкында булган кешеләр белән без иҗат итәбез.
Һәм бүген инде менә бу концертлар элек, чөнки калепнең нинди дә булса чаралары, алар шулай еш булмыйлар иде. Бу араларда, бу елларда бигрәк тә яшәеп киттеме? Һәм тамашачы киләме, тамашачы беләме, танымы менә шушы яшь
тамашачы көтеп тора, килә дә түгел, тамашачы көтеп тора андый концертларны, чөнки зауыклы концертларга тамашачы сусаган, дөресен генә әйткәндә. Ник улак ник аз уздырылгандыр дип уйлыйм, чөнки ул вакытта тамашачы ул вакыт әзер булмагандыр андый концертларга, андый тамашаларга хәзер тамашачының да зауыгы үсте. Алар ул концертларны көтеп торалар.
Һәм инде менә тагын бер яңалык белән уртаклашыйк әле. Калеп дигәчтен синең иҗат турында сөйләшкәч, бергә иҗат иткән һәм шушы яшьләр арасында туган җырлар да бар бит әле, әйме?
Әйе.
Һәм менә бик тиздән
безнең җыр кысаларында туган җырым ул да булса Гөлназ Закирова кие, Лилия Гыйбадуллина сүзләренә иҗат ителгән иҗат җимешебез «Балам» дип атала. Тиздән ул мәйданчыкларда яңгыраячак, һәм дә Кайтавас Илһам Шакиров концертында да ул җыр яңгыраячак.
Сез инде монда җырларны әйткәнемчә оркестрга кушылып җырлыйсыз. Бүген үзенә бер күрә, менә бу шик дип әйтим, нәрсе яңадан кереп бара бит инде безнең сәнгатькә имеш.
Бер
заман беткән иде, аранжировкалар белән генә иде. Ә менә бу җырчыга тагын да үсәргә мөмкинлек бирәме?
Мин бик сөенәм, әгәр зәй
стимул бирәме?
Стимул бирә. Менә ул без укыганда оркестрга җырлау дигән әйбер бик сусаган идек без ул вакытта. Ара тирәгенә концертлар була торган иде. Оркестрга җырлыйсың, оркестрга башкарасың дисәң, мин сөенеп куя идем. Ә хәзер аңар бит багаж җыярга кирәк, белем җыярга кирәк. Булай гына беренә тапкыр чыгып кына җырлап булып булмый тамашачыга. Аның өчен багаж туплыйсың, шуңа күрә һәрбер концерт саен шымара барасың. Ә син дә шымара барасың, тамашачы да залга үсә башлый. Ул шуны таләп итә башлый, күңел таләп итә башлый. Шул тере тавышка, тере аккомпанементка дигәндә. Менә шул.
Һәм үзеңне дә һәр вакыт тонуста тотырга ярдәм итә торган.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә.
Театрда эшләү синең өчен бигрәк тә, чөнки менә үзең дә әйтеп киттең, әңгәмәбез барышында бер вакытта да синең фонограммага җырлаганың юк спектакльдә.
Әйе, дөресен әйткәндә, менә минем ул зур минусымдырдадыр, чөнки менә миннән сорыйлар, менә бу җыр кирәк алсу дип. Ә минем 16 ел эшләү дәверемдә, театрда эшләү дәверемдә бер дә плюска җырлаганым булмады. Хаман тере тавышка, әле дә тере тавышка җырлыйм.
Менә без инде хәзер әңгәмәбезне йомгаклау алтыба барабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең бүген студиябездә кунакта Татарстанның атказанган артисты җырчы Алсу Фәйзуллина булды. Һәм без синең белән 27 май көнне тагын бер кабатлап китик. Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында булачак Кайтавас Илһам Шакиров концерты турында сөйләштек. Аны Кәлеп яшь иҗатчылар берләшмәсе үткәрә. Һәм синең белән шулай ук җыр тыңлап саубуллашасы килә. Бер сюрприз әзерләдек тыңлаучыларга, әмма шулай Кәлеп кысаларында туган җырларның берсе.
Әйе, туган җырларның берсе.
Тарихын сөйләп китсәң, кыска гына
19-нчы елда тапшырылмаган хатлар спектаклен куйдык без. Ул тапшырылган хатлар булды Илгиз Зәйниев режиссеры, шул кысаларда туган җир, Миләүшә Хайруллина музыкасы, Резидә Губаева сүзләренә иҗат ителгән җырларның иң яраткан җырларының берсе.
Һәм шушы җыр хәзер безнең эфирда, ул тапшырылган хатлар спектакленән Галия җыры. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без инде бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Тапшыруны эфир өчен Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссер пультында Гөлшат Ихбатуллина иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Исән сау булыгыз.
Илдем ко